dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti za sredu, 20. septembar. Sjedinjene države imaju puno poverenje u Evropsku uniju kao posrednika u dijalogu Kosova i Srbije, rekao američki ambasador u Prištini. Reporteri bez granica pozvali na čvršći stav Evropske komisije prema ruskoj propagandi u Srbiji. Vozač autobusa pod istragom posle nesreće na putu Cetinje Budva. Dogovoren trenutni prekid vatre između Azerbejdžana i Jermena u Nagorno-Karabahu. Vreme sutra promenljivo oblačno, posle podne i uveče sa pljuskovima. Najviša temperatura 30 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Mejera Đogaz u srebrničkom genocidu 95. izgubila dva sina. Mejerin najstariji sin i suprug ubijeni su u oktobru 1992. godine.
Od 2002. godine, ja kad sam se vratila u Srebrenicu, čim ustanem da popijem onu gorku kafu, gledam onaj memorialni centar, meni se stuži, ja ne mogu da zalogaj ljeba progutam.
Najnoviji izveštaj UNESCO o stanju zaštićenih područja u Crnoj Gori u nevladinom sektoru ocenjuju kao veoma ozbiljan signal državi. Azra Vuković iz nevladine Green Home.
Nekako se stiče utisak da u Crnoj Gori se mnogo više bavimo obezbeđivanjem dozvola investitorima da rade projekte u Crnoj Gori od kojih samo investitori na kraju dana imaju koristi, nego rješavanje problema vezano za naša zaštićena područja i vezano za područje koja imaju međunarodni status zaštite.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sjedinjene Američke Države imaju puno poverenje u Evropsku uniju kada je u pitanju posredovanje u dijalogu između Kosova i Srbije, rekao je američki ambasador u Prištini Jeffrey Hovenier. Ova izjava ambasadora SAD dolazi dva dana nakon što je premijer Kosova Albin Kurti optužio Lajčaka da je jednostran, te da se pozicionirao protiv Kosova. Kurti je 18. septembra na konferenciji za novinare u Prištini je nakon neuspele runde dijaloga na visokom političkom nivou u Briselu rekao da je njemu izgledalo kao da postoji koordinacija između predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i Lajčaka da se kreira alternativni scenariju u kome se polovina dogovora ne bi sprovela. S druge strane, visoki predstavnik Evropske unije Josep Borrell je za neuspele razgovore okrivio kosovskog premijera jer nije prihvatio kompromisni predlog za implementaciju sporazuma o normalizaciji odnosa. Ambasador SAD-a Hovenier podlači da je važno da svi akteri u ovom procesu prihvate situaciju u kojoj se nalaze i, kako je rekao, igraju poker sa kartama koje su im podeljene. Rad na normalizaciji odnosa na punoj primjeni Ohridskog sporazuma i aneksa sa obe strane je nešto što je naše očekivanje. Put napred, rekao je Hovenier.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zakon o javnom informisanju i medijima koji je predložila vlada Srbije ne doprinosi rešavanju problema nepouzdanog medijskog sadržaja u Srbiji koji je postao plodno tle za medije naklonjene Kremlju, saopštili su reporteri bez granica. Reporteri bez granica su pozvali Evropsku komisiju da zauzme čvršći stav o ovom pitanju u pregovorima sa Srbijom o pridruživanju Evropskoj uniji. Ova organizacija je navela u saopštenju da uticaj proruskih medijskih sadržaja u Srbiji nije ništa novo, ali da je rat u Ukrajini pojačao taj fenomen. Iako vlada ima veliku kontrolu nad velikom delom srpskog medijskog pejzaža, čini se da ne radi ništa da reši problem ruske propagande putem mera za podsticanje pouzdanijih vesti i informacija, naveo je šef odeljenja za Evropsku uniju i Balkan Reportera bez granica. Inače, Ministarstvo informisanja Srbije uputilo je na javnu raspravu nacrte zakona o elektronskim medijima i zakona o javnom informisanju i medijima, navodeći da ima za cilj da unaprede sistem javnog informisanja.
Ruski umetnik koji je pozivao na isključenje struje Kijevu gost je Bemusa u Beogradu. Boris Berezovski, najavljen kao omiljeni ruski pijanista, jedan je od učesnika najstarijeg muzičkog festivala u Srbiji. Umetnički direktor Bemusa, dirigent Bojan Suđić, rekao je za RS da je Berezovski jedan od vodećih svetskih pijanista i da je to jedini razlog zbog koga je pozvan da svojim nastupom uveliča ovogodišnji Bemus. Suđić je dodao da je za izjavu Berezovskog o isključenju struje Kijevu prvi put čuo od novinara RS i da tu izjavu svakako ne deli. Šta je Berezovski rekao u martu 2022. Kako je kasnije tu izjavu objasnio i kakve su reakcije usledile, te kakav je odgovor umetničkog direktora Bemusa, čitajte na slobodnaevropa.org u tekstu Ruski pijanista koji je pozivao na gašenje struje Kijevu stiže na koncert u Beograd.
Vozač autobusa koji se utorak prevrnuo na magistralnom putu Cetinje-Budva uhapšen je zbog sumnje da izvršio teško krivično delo protiv bezbednosti saobraćaja. U nesreći je poginula 19-godišnja devojka iz Podgorice i državljanin Velike Britanije, a 22 osobe su povređene. Aneta Durović donosi više detalja o ovoj tragediji.
Vozač autobusa koji je sletio 19. septembra sa magistralnog puta Cetinje-Budva uhapšen je po nalogu tužiteljke Cetinskog tužilaštva zbog sumnje da izvršio teško krivično djelo protiv bezbjednosti saobraćaja, saopšteno iz uprave policije. Njega u kliničkom centru Crne Gore obezbijeđuju službenici policije i bit će priveden na dalju nadležnost tužiteljki. U nesreći je poginula 19-godišnja djevojka iz Podgorice i državljanin Velike Britanije. Životno je ugrožen državljanin Ukrajine koji je smješten na odjeljenje intenzivne njege. Prema podacima uprave policije, 22 osobe su povrijeđene, dok su 3 putnika prošla bez povreda. U kliničkom centru Crne Gore hospitalizovano je 10 pacijenata koji su povrijeđeni u saobraćajnoj nesreći, od kojih je jedan u životnoj opasnosti, saopšteno iz te zdravstvene ustanove. Ostali su pacijenti sa težim povredama, dominantno ortopedske prirode. Imamo i povrede grudnog koša, kičme, glave. Radi se o teškim povredama, ali osim jednog pacijenta ne možemo reći da u ovom trenutku imamo neposredno životno ugrožene pacijente. Autobus firme Papović iz Nikšića probio je 19. septembra bankinu u mjestu Obzovica i sa 30 putnika sletio u Ambis. Vozač NS zadobio je povrede o čijoj se težini dežurni ljekar još nije izjasnio, već je on zadržan na neurohiruškom odjeljenju kliničkog centra radi dodatnih provjera. A vozač autobusa među prvima izvučen iz provalije, a kada se ekipa ljekara spustila do njega, požalio im se da je navodno prije slijetanja izgubio svijest jer mu je pozlilo. Vozač je kasnije inspektorima policijskog odjeljenja bezbjednosti Cetinje saopštio da je tokom vožnje osjetio jak bol u potiljku i u vratu, nakon čega u jednom trenutku izgubio svijest. Uzrok nesreće bit će poznat nakon vještačenja i istrage.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Azerbejdžan i vođstvo etničkih Jermena u Nagorno-Karabahu dogovorili su trenutni prekid vatre drugog dana rasplamsavanja borbi oko ove teritorije, nakon što su lokalni Jermeni prihvatili predlog ruske mirovne misije i pristali na razgovore o reintegraciji u Azerbejdžan. Zaustavljanje intenzivnih borbi u decenijama starom žarištu Kavkaza dolazi zbog porasta međunarodnog straha od širenja sukoba i povećanja broja poginulih u najsmrtonosnijoj vojnoj eskalaciji u Nagorno-Karabahu skoro 3 godine. Očigledni ustupak jermenskog rukovodstva usledio je nekoliko sati nakon što je Baku signalizirao da je spreman da nastavi vojne operacije uprkos apelima Ujedinjenih nacija, zapadnih sila i Rusije da se obustave neprijateljstva u kojima su ubijene desetine u protekla 24 sata. Dragan Štavljanin.
Etničko jermensko rukovodstvo Nagorno-Karabaha prihvatilo je predlog Bakua o pregovorima o integraciji regiona u Azerbejdžan, potencijalno gorku pilulu za vladu i javnost u susjednoj Jermeniji, gdje su antivladini protesti dočekali vesti o najnovijoj azerbejdžanskoj ofanzivi. Ured predsjednika Azerbejdžana Ilham Alijeva je saopštio da će predstavnici jermenskih stanovnika Karabaha razgovarati o pitanjima reintegracije na osnovu ustava i zakona Azerbejdžana. Bio je to dramatičan zaokret u krizi koja je šokirala region i šire. Savet bezbednosti je prethodno zakazao hitan sastanak za četvrtak jer međunarodna zajednica traži načine da izbjegne intenziviranje dugotrajnog sukoba koji je već izazvao 2 rata između postsovjetskih suseda sa Kavkaza, posljednji pre 3 godine. De facto, ombudsman za ljudska prava u regionu Azerbejdžana pod kontrolom etničkih Jermena rekao je da su 32 osobe ubijene, uključujući 7 civila od kojih su 2 dece i više od 200 ranjeno kao rezultat granatiranja, iako se procenjuje da je broj smrtno stradalih znatno veći. Međutim, bivši najviši administrator de facto vlasti etničkih Jermena u odcepljenom regionu Ruben Vardanian izjavio za Reuters da je 100 ljudi povređeno, a blizu 100 ubijeno. Dodao je, ovo je u osnovi tipična operacija etničkog čišćenja. Svi ovo ignorišu, rekao je Vardanija. Rusija čuti, ali čuti Zapad, dodao je. Ministarstvo odbrane Jermenije saopštilo je da nema snagi u Nagorno-Karabahu i da je ofanziva Bakua kršila prekid vatre duž cele linije kontakta. I armenski premijer Nikola Pašinjan rekao je da gleda prema Moskvi, koja predvodi vojno-bezbednostnu alijansu čiji je deo i Armenija i međunarodnoj zajednici, kako bi pomogla u zaustavljanju napada Bakua. Stotine armenskih demonstranata frustrirani odgovorom svoje vlade sukobili su se s policijom ispred parlamenta u Jerevanu, osuđujući svog lidera kao izdajnika i pozivajući ga da podnese ostavku. Azerbejdžan je pokrenuo vojnu operaciju utorak dok se odcepljeni region već nalazi na rubu humanitarne krize nakon što je bio u suštini blokiran više od 8 mjeseci uprkos međunarodnim pozivima Baku da dozvoli dostavu hrane i drugih pošiljki. Granatiranje je počelo ubrzo nakon što je Azerbejdžan okrivio, kako je rekao, jermenske diverzantske grupe za dve odvojene eksplozije u kojima su poginula najmanje 4 vojna lica i 2 civila u područjima Nagornog Karabaha, koja su pod kontrolom ruskih mirovnih snaga. U sve ređim iskazima slaganja sa Zapadom, Moskva je pozvala obe strane da zaustave nasilje. Oko 3000 pripadnika ruskih mirovnih snaga raspoređeni su da nadgledaju primirje nakon šestonedeljnih borbi 2020. u kojima je Azerbejdžan ponovo zauzeo veći deo teritorije Nagornog Karabaha i 7 okolnih okruga, koje su od 1990. kontrolisali etnički Jermeni.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Cene sirove nafte posle značajnog rasta približile su se nivou od $100 po barelu, uz očekivanje da će uskoro opet preći taj prag. Novi rast cena nafte usled odluke Saudijske Arabije i Rusije da produže smanjenje proizvodnje i drugih činilaca također je probudio strahove od novog povećanja inflacije, pišu svjetski mediji. Dve zemlje su s tržišta povukle više od 1,3 miliona barela nafte dnevno ili više od 1% globalne potražnje mimo ograničenja organizacije OPEC Plus, čiji su članovi. Nafta je porasla na najviši nivo u 2023. pošto su investitori fokusirani na mogućnost manjka u snabdevanju u četvrtom kvartalu, nakon što su Saudijska Arabija i Rusija produžile smanjenje isporuka. Pored produženog smanjenja proizvodnje u Saudijskoj Arabiji i Rusiji, rastu cena nafte doprinijeli su i povećanje potražnje za avionskim letovima u Sjedinjenim Američkim Državama, Europi i Kini, ukazuje Guardian. Rast cena od junskih $70 po barelu na $94 po barelu je i najveći kvartalni skok od povećanja cena posle početka ruske invazije na Ukrajinu. City grupa predviđa da će nafta Brent u posljednjem tromjesečju vrijediti u prosjeku $84 po barelu, a da će godinu završiti na između $78 i $82 po barelu, dok će sljedeće pasti na nešto iznad $70. OPEC, odnosno Organizacija zemalja izvoznica nafte, objavila je da se tržište suočava s deficitom od više od 3 miliona barela dnevno u narednom tromjesečju, što može da rezultira najvećom nestašicom snadevanja u više od jedne decenije. Saudijska Arabija i njeni partneri u OPEC-u su s druge strane zabrinuti zbog toga što je Međunarodna agencija za energetiku predvidjela da će potražnja za naftom dostići vrhunac pred 2030. godine, dok neki analitičari vjeruju da bi to mogla biti već 2026. usled brzog prelaska na obnovljive izvore energije. U borbi protiv inflacije centralne banke su pribjegle podizanju referentnih kamatnih stopa. Europska centralna banka je prošle nedjelje 10 puta podigla kamate, implicirajući da će se na tome zaustaviti. Međutim, nije isključena mogućnost daljeg povećanja kamata. Veruje se da su američke federalne rezerve završile s povećanjem svojih kamata posle pada inflacije u Sjedinjenim Američkim Državama prošle nedjelje. Ipak, naznačile su da su otvorena vrata za još jedno povećanje u novembru.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa, ORG.
Podsjećamo na najvažnije vesti za sredu 20. septembar. Sjedinjene Države imaju puno povjerenje u Evropsku uniju kao posrednika u dijalogu Kosova i Srbije, rekao američki ambasador u Prištini. Reporteri bez granica pozvali na čvršći stav Evropske komisije prema ruskoj propagandi u Srbiji. Vozač autobusa pod istragom posle nesreće na putu Cetinje-Budva. Dogovoren trenutni prekid vatre između Azerbejdžana i Jermena u Nagorno Karabahu. Vreme sutra promenljivo oblačno, posle podne i uveče sa pljuskovima. Najviša temperatura 30 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Evropska unija ističe da su globalna tržišta preplavljena jeftinim električnim automobilima iz Kine. Njihova cena je oko 20% veštački niža nego evropskih vozila zbog ogromnih državnih subvencija, što je u suprotnosti sa pravilima Svetske trgovinske organizacije. Zbog toga Brisel najavljuje istragu, Peking preti kontramerama. Udeo kineskih električnih vozila na evropskom tržištu iznosi 8%, a procenjuje se da će do 2025. dostići 15%. Kina je od najvećeg tržišta za strane automobile postala najveći svetski izvoznik, učetvorostručivši izvoz električnih vozila u poslednje 3 godine, ugrožavajući višedecenijski primat zapadne japanske automobilske industrije. To je tema postskriptuma koji je pripremio Dragan Štavljanin.
Da li je na pomolu trgovinski rat Evropske unije i Kine? Najava šefice Evropske komisije Ursule von der Leyen da će otvoriti istragu o nepoštenim subvencijama kineskim proizvođačima električnih automobila nagoveštava nove turbulencije između Brisela i Pekinga.
Globalna tržišta sada su preplavljena jeftinijim kineskim električnim automobilima. Njihova cijena se održava niskom vještački ogromnim državnim subvencijama. To narušava naše tržište.
This is distorting our market.
Von der Leyen je rekla da Evropska unija neće zaboraviti kako su kineske dampinške cene ugrozile evropsku industriju solarnih panela pre 10 godina. Tada je Brisel zapretio merama na što je Kina reagovala podizanjem carina na evropska vina. Peking i sada upozorava da će reagovati na eventualno povećanje carina. Jedan od aduta mu je da Evropska unija uvozi iz Kine 98% retkih metala. Udeo kineskih električnih vozila na evropskom tržištu iznosi 8%, a procenjuje se da će do 2025. dostići 15%. Kako je Kina od najvećeg tržišta za strane automobile postala najveći izvoznik, učetvorostručivši izvoz električnih vozila u poslednje 3 godine? Najpre subvencije kineske države, 57 milijardi dolara od 2016. do 2022. U isto vreme SAD su pomogle proizvođačima sa 12 milijardi dolara. Kineski proizvođači plaćaju u Evropi carinu 10%, a u SAD-u 27,5%. I odluka Evropske unije da obustavi prodaju novih auta sa motorom na unutrašnje sagorevanje nakon 2035. ide u prilog kineskim kompanijama. Također, Kina kontroliše 60% globalne proizvodnje baterija za električna vozila. Kao rezultat, kineska električna vozila su oko 20% jeftinija nego evropskih proizvođača, navodi Evropska komisija. Osim nižih troškova, kineske kompanije nastoje da razvijaju predubeđenja da performanse njihovih vozila zaostaju za zapadnim i japanskim. Sve to ugrožava evropsku automobilsku industriju u kojoj radi 14 miliona ljudi. No, pošto će istraga Evropske unije obuhvatiti sva električna vozila proizvedena u Kini, uključujući i BMW, Volkswagen, Renault, Tesla, to ih može dovesti u delikatnu situaciju. Pre svega, nemačke proizvođače, čiji je udeo na kineskom tržištu automobila 17%. Evropska unija je proglasila Kinu 2019. za strateškog rivala, pa dve strane još nisu potpisale sporazum o investicijama. Ipak njihova trgovina i dalje raste, ali neuravnoteženo. Uvoz Evropske unije iz Kine 2022. dostigao je 626 milijardi evra, a izvoz 230 milijardi. Zbog trgovinskog deficita od 396 milijardi evra, Brisel traži recipročno otvaranje kineskog tržišta za evropske proizvođače. Poučena rastom troškova izazvanih ratom u Ukrajini, Leyen govori o smanjenju rizika, a ne razdvajanju. Istovremeno, upravo zbog rata u Ukrajini, Evropska unija nastoji da smanji zavisnost od drugih ekonomija. Leyen izjavila da Evropska unija privlači više investicije u čisti vodonik nego SAD i Kina zajedno. Bez obzira na rastuće političke tenzije, Evropska unija i Kina su još uvijek i suviše međusobno zavisni da bi drastično smanjili ekonomsku saradnju.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na današnji dan pre 20 godina Bill Clinton, bivši predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, zvanično je otvorio memorijalni centar Potočari. Tog dana obavljena je i kolektivna dženaza za 107 žrtava genocida. U prethodnih 20 godina u memorijalnom centru Potočari sahranjene su 6752 žrtve. Priču o ženi koja je ostala bez tri sina i muža, kao i o memorijalnom centru, zabeležio je Sadik Salimović.
U oktobru 1992. godine Meiri Đogaz iz Potočara su za samo 7 dana ubijeni muž i najstariji sin.
92. sam izgubila sina i muža. Sin mi je poginuo 3. oktobra, a muž 10. U 7 dana njih dvojica. Nije mi teži dan najstarijeg sina kad sam ukopala. Nije mi teži dan u životu došao ko što je taj dan mi došao.
Sa svojim sinovima se u Potočarima rastala 12. jula 95. i 14 godina čekala je vijest o njihovoj sudbini. Ukopala ih je u memorijalnom centru Potočari 2009. i 14 narednih godina živi sa bolom u duši.
Nije mi sin Munib nađen komplet, on je onaj, puno mu tijela fali, kostiju ti je, onaj, ali ja sam pristala da ukopam i Omara i Muniba zajedno. Od 2002. godine ja kad sam se vratila u Srebrenicu, čim ustanem da popijem onu gorku kafu, gledam onaj memorijalni centar, meni se stuži, ja ne mogu da zaloga ljeba progutam. Nije lako izgubiti tri sina, muža, unuka, pa da živiš. Kakav mi je život? Kakav mi je život?
Memorijalni centar Potočari zvanično je otvorio Bill Clinton, bivši američki predsjednik, 20. septembra 2003. godine. Od otvaranja memorijalnog centra Potočari radi se na uređenju kompleksa, a u posljednje 3 godine urađeno je mnogo na obogaćivanju sadržaja, kaže Emir Suljagić, direktor memorijalnog centra Potočari.
Svi su angažovani na nečemu što se tiče Srebrenice i događaja u Srebrenici, da li na arhivskom istraživanju, dakle da li na prikupljanju arhiva, da li na prikupljanju usmenih i snimanju usmenih historija, da li na radu na izložbama, da li na produkciji izvještaja koje mi objavljujemo.
Posmrtni ostaci neidentifikovanih još uvijek su uskladišteni u komemorativnom centru Tuzla. Emir Suljagić kaže da će se uraditi projekat kako bi se posmrtni ostaci i lične stvari premjestili i čuvali u memorijalnom centru Potočari.
Napravit ćemo ovdje uz pomoć vlade Sjedinjenih Američkih Država najmoderniji depo u koji ćemo konačno prenijeti predmete iz masovnih grobnica koji sada truhnu i propadaju u komemorativnom centru u Tuzli. A komemorativni centar u Tuzli dobija silne pare da čuva posmrtne ostatke od vlade, od vijeća ministara, silne pare da čuva posmrtne ostatke i mi radimo sa tužilaštvom Bosne i Hercegovine, obratit ćemo se i sudu BiH i kad se steknu uslovi, kad napravimo taj objekat ovdje, on će konačno naći svoj dom tamo gdje je njihov dom, gdje treba da bude njihov dom, a to je ovdje u memorijalnom centru Srebrenica.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i radija Slobodna Evropa.
Hidroelektrane koje se planiraju u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Srbiji mogu ugroziti status svetske baštine i Nacionalnom parku Durmitor. To su neke od stavki najnovijeg izveštaja UNESCO o Crnoj Gori, koji treba da budu usvojen ove sedmice na zasedanju u Rijadu. Kada je reč o Durmitoru, alarmantno je što se taj zaštićeni prostor veže ne jedan nego više problema koji mogu da naštete njegovom statusu, kaže Azra Vuković iz nevladine organizacije Green Home.
Ono što posebno treba da zabrinjava jeste što se Durmitor našao u ovom izvještaju iz razloga što mu prijeti nekoliko različitih problema. Dakle, mi ovdje govorimo, kroz ova izvještaj se državi daju zahtjevi i preporuke vezano za nekoliko projekata koji su prijetnja po ovaj ekosistem prije svega, ali po ovo UNESCO područje, dakle od planirane izgradnje, odnosno proširenja ski centra koji je u granicama, dakle, zaštićenog područja. Zatim imamo planiranu hidroelektranu Komarnica koja je također posmatrana kao prijetnja ovom ekosistemu s obzirom da je prethodno državi par puta data preporuka da proširi granice parka prema rijeci Komarnici. Mi danas tu planiramo hidroelektranu. Zatim radi se o projektu hidroelektrane Buk Bijela koja također posmatrano, dakle, kao ekosistem, cijeli taj prijeti da ugrozi taj ekosistem. A na kraju u ovom izvještaju se također pominje i planirana izgradnja, odnosno ponovno otvaranje rudnika Brskovo.
Upozorenja i preporuke u najnovijem UNESCO izveštaju se odnosi na Kotor, čiji je status svetske kulturne baštine najviše ugrožen prekomernom gradnjom. Iako se UNESCO status ne gubi preko noći, izveštaj je ozbiljno upozorenje i pokazatelj da saradnja Crne Gore sa UNESCO-om nikada nije bila na nižem nivou, kaže Biljana Gligorić iz nevladine organizacije Expeditio.
Da podsjetim da smo mi već 2002. godine dobijali zvanično upozorenje da Kotoru preti preterana urbanizacija. A podsjetit ću da smo mi nakon toga, znači to je pre 21 godina, smo mi usvojili štetne planove i uradili upravo suprotno. Tako da nas zabrinjava taj jako negativni trend, jer praktično mi se čini da nikad niže nismo bili što se tiče saradnje sa UNESCO-om i da završim jednostavno njima. Što se njih tiče, mi ne moramo biti na listi, ali što se nas tiče, mislim da uopšte pričati o tome da Kotor ne bude na listi je zaista onako jedna bolna i jedan ogroman poraz svih nas u Crnoj Gori, da mi uopšte moramo na tu temu i da pričamo.
O delovima UNESCO-ovog izveštaja koje se odnose na Kotor govorila je Biljana Gligorić iz nevladine organizacije Expeditio.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Čatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo prvi, što to ne izađu da kažem?
Ukupno 18 jezera, čine gorske okši.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
Aktivizam uvek, aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8. Ne, od 1 do 5, 4.
Okay. Da dočekam da se vi udate.
Pa
da.
Papa, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super, ono, raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje nacije. Internet je samo skener.
Rad je direktni proizvod.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti za sredu 20. septembar. Sjedinjene države imaju puno poverenje u Evropsku uniju kao posrednika u dijalogu Kosova i Srbije, rekao američki ambasador u Prištini. Reporteri bez granica pozvali na čvršći stav Evropske komisije prema ruskoj propagandi u Srbiji. Vozač autobusa pod istragom posle nesreće na putu Cetinje Budva. Dogovoren trenutni prekid vatre između Azerbejdžana i Jermena u Nagorno Karabahu. Vreme sutra promenljivo oblačno, posle podne i uveče sa pljuskovima. Najviša temperatura je 30 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. Slušajte nas svakoga dana u 14 časova. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Kočanin.